sidii aad warkaba ku maqleyseen maanta waxay ku buuxdaa 25 sano guuradii ka soo wareegtay maalintii uu bilowday xasuuqii dalka Rwanda oo ay ku dhinteen 800 kun oo qof muddo arrinta 800 kun oo qof muddo 100 maalmood oo kaliya gudahooda xasuuqaasi ayaa ka dhashay markii la soo riday diyaarad uu saarnaa madaxweynihii hore ee waddankaasi oo isla shilkaasi diyaaradeed ku dhintay waxaana ay taasi keentay in qoomiyadda Hutuga oo waddanka ugu badani ay bartilmaameedsadeen mujtamaca Tutsiga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa hadaba sanad guuradan iyo xusaska dalkaasi ka dhacay wuxuu ka wareystay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka haatana ku sugan dalka Koonfur Afrika isagoo cilmi baaris ku sameynaya jaamacadda magaalada Pretoria.
Walaalow aad salaaman tahay. Haddii aad taariikhda Afrika dib u gasho, saddex meelood ayaa waxay Rwanda martay soo maray. Waa dad horeer oo la oran jiray oo reer Namibia ahaa oo Jarmalku gumaaday oo tirtiraba intoodii badnayd iyo midabtakoodii South Africa oo dee 400 sanadood dadka madow xabaalayay iyo Rwanda u ahay. Laakiin sida ay uga soo kabteen Rwanda iyo madaxdoodii muddo ka yar 25 sanadood uu noqdo waddankoodu Afrika kuwa ugu horeeya ee horumarkana ugu sareeya oo wax Ilaahay loogu mahadnaqo weeye.
Waan gartay. Waxaa dadka qaar yidhaahdaan inkastoo la arkay horumarkaas weyn, haddana waxay taasi ku timid xisaabtii xorriyadda iyo in doorasho xor ay dadku helaan. arinta sideed ula falgelaysaa wadciga maanta Rwanda?
Waxa weeye horta dimuqraadiyaddu ma dadku sida u haystaan mise waxay tahay Mareykan haddaad ka soo qaadid, waxa weeye cadaadis badan iyo addoonsi fara badan ayaa jiray oo ilaa maantada dadku ka cabanayaan inaan dadka madow ama dadka Hindiga ama dadka Latin America kayimida waddankaa jooga ayna xaqoogii oo dhan helay. Marka wadamada hore u soo maraya had iyo jeer waxa lagu yaqaana kuwa hore u maraya madax mitid wanaagsana oo waddanka jihaynaya, laakiinse waxyaabo khaladaad samayn karaya oo atan masalan in xor wax loo doorto, waxa laga yaabaa kuwa xor wax loogu doorto inay keenaan maciishad iyo horumar ka liita kuwan kale. Marka in labada la isbarbar dhigo oo xisaabtan la sameeyo, maanta waxa weeyaan waddanka Rwanda markay noqoto caruurta waxbaristeeda Afrika maanta cid ka horeysa ma jiro. Waana laga xoolo badan yahay Nigeria ka xoolo badan oo dooratay madaxdoodii, kuwa kale maxay Ghana ka dad badan dimuqraadiyadda kaga horeysa dadkoodina wuu ka liitaa. Markaa ma liitay dadka dantooda iyo siyaasiyiinta dantooda waa in la kala saara. Rwandana waxaad moodaysaa inkastoo khaladaad sameeyay ninka madaxweynihii inay dantii dadka la wado ayay u egtahay walaal.
Waan gartay haddaynu dib u noqono dagaalka iyo wixii bilaabay, haddaynu dib u eegno tusaalayaal qaaradda Afrika ayaa jira weli dhibaatadii ku jira. Marka dadka qaar waxaan saxaafadu kaalin bay ku lahayd, dabcan qabyaaladu mid bay ahayd. Siday uga soo gudbeen arrimahaas oo tusaalayaal bixin kara si dalalka qaarkood Soomaaliya ku jirta uga faa'iideysan karto?
Waxa weeye nin madaxweyne hore ahaan jiray oo in xijaabtay oo President Maseri loran jiray ee dalka Botswana runtii ninkii soo gaasiyay halka maanta ay joogaan markay dimuqraadiyad noqoto iyo markay horumar noqotaba ayaa maahmaah ayuu lahaan jiray. Maahmaada marka hore af Ingiriis baan ku sheegi dabadna af Soomaali baan ku tarjubi. Waxa maahmaahdu waxa weeye without leadership the people shall perish, haddii madax quman la waayo dadku wuu baaba'aa. Markaa Rwanda waxay heshay urur madax leh oo meel u wada socota oo wax wada aaminsan bay heshay. Soomaali haddaan kasoo qaadno waxa weeyaan madax soo gadatay meesha ay fadhiyaan, qaar musuqmaasuq ku jooga, qaar qabyaalad ku jooga, waa maahmaahdii President Maseri cagsigeedii ayaa la keenay. Waxa weeyaan madax la-aantii waxay keentay iyo miyir la-aantii iyo iimaan la-aantii waxay keentay in dadkii baaba'aan. Markaa labadaas ayaa Rwandana waxay keentay urur la yidhaaho Rwanda Patriotic Front iyo madax u socota oo himilo leh oo qasdi leh oo qorsho leh oo wax ku heshiiyey Kenya iyo kuwa kale Afrikaankii la midana. Madax boobasa wax waxabasa dadkoodii aanu danaynayn maalinta ka dhacaana ka baxsanaya, labadaa qorsho ayaa isbarbar yaalla. Markaa kuwii doonaya inay ka badbaadaan balaayooyinka jooga waa inay fahmaan in loo baahan yahay madax iyo urur caankaasa oo qasli walaha.
Waan gartay su-aasheeda ugu dambaysa, dad baa waxay dhaahdaan waddan uu dejisan karaa khariidad amaba hab uu ku hormaro hase yeeshee xoogo ka baxsan ayaa inta badan garbiya cadaadiya una diida in horumar noocaasu kale ay sameeyaan. Rwanda ma la kulantay cadaadiska noocaasa, mise faraha looga qaaday inay horumarkeeda say doonayso u samaysato?
Dee waxa weeye laba arrimood in marka arrintaa laga hadlaya la fahmo walaal. Mid waxa weeyaan adduunka meel aan lays sundaarayn ama aan lays turunturaynin ma jirto. Waxa weeyaan adiga kuwa madaxda sheeganaya iyo dadkaagii ma isu ogol yihiin waay. Hadday labadaasi isu ogol yihiin ma kala saari karaan. Haddayna isogolayna dee boqol madax oo wanaagsan yeelo waa lagu soo dhex maray, ama boqol shacab oo wanaagsan yeelo madax xun baa lagu keeni. Marka waxa weeye waxyaabaha mesadan Faransiisku inuu qalindaaro ayay isku dayeen, weliba dowladihii hore Faransiisku inay qalindaaraan Rwanda ayay isku dayeen, laakiinse waa la tashaday. Dadkoodiina waxaa la tusay jid saxa ayaa la tusay, labadii ayaa isku duubmay. Kuwii kasoo horjeeday ee doonayay isticmaalka inay uheeliyaanna waa la iska qabtay, kuwa rayidka ah ee kuwa raacsanaana waa lagala soo hoos baxay, wanaagii baa la tusay. Marka xurgufun wuu jiraa Rwanda, laakiinse waxay goosteen isticmaalku wixii awal uu maleegi jiray inaan dib dambe u iman. Dadkii iyo madaxdiiba ay soo golaatay, waana lala xisaabtamayaa. Waxa weeyaan kii maanta masalan nin Soomaaliya Xuseen, Dr Xuseen la dhaho, oo magaalada Nairobi degan, ayaa ka qoray buug ka qoray Rwanda iyo Uganda ayuu isku barbar dhigayay, waxaana uu eegayay arrintan kaneecad ayuu eegayay. Sidee bay ku dhacday inay Rwandana kaneecadii tartirto isla barnaamijkii oo kalena uu ka socon waayo Uganda? Waa dadka iyo madaxdu siday isugu duuban yihiin, iyo qorshuhu siduu xalaasho u yahay weeyaan walaal.
Kaas waxaa Profeser Cabdi Ismaaciil Samatar oo khadka telefoonka ee magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan oo Washington jooga.